la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Astăzi discutăm despre situația credincioșilor evanghelici în vremea comunismului. Au fost perioade de persecuție intensă și au fost perioade de relaxare a situației. Dar o să luăm un caz special și anume tatăl pastorului și profesorului Marius Cruceru, Radu Cruceru, a fost ucis de comuniști. N-au fost multe cazuri în care comuniștii să ucidă oameni. Ori i-au expulzat din țară, ori i-au redus la tăcere prin alte mijloace, nu neapărat crimă. Dar în acest caz a fost o crimă. Domnule Marius Cruceru, nu știu cum să spun, că dacă aș spune bine ați venit în emisiune, subiectul nu este de bine. Dar să începem. Spuneți-ne, cum a fost istoria?
Totuși bine v-am găsit, că cei din trecut n-au fost chiar așa de bine, dar noi suntem bine, slavă Domnului.
Deci
bine v-am găsit. Da, mă bucur să mă reîntâlnesc cu ascultătorii postului dumneavoastră și le doresc într-adevăr să fie bine într-o perioadă în care lucrurile merg destul de rău în prejurul nostru.
Ce s-a întâmplat? Cum vă amintiți momentele când tatăl dumneavoastră a fost ucis de comuniști? Cum s-a întâmplat?
Eu am scris un articol care a fost publicat în Creștinul Azi ceva ani în urmă, când în cultul baptist s-a declanșat așa numita dosariadă, și numai în cultul baptist și cultul pentecostal au trecut prin aceleași dureri ale facerii adevărului. Cu bune și rele, cu greșeli, s-au făcut multe greșeli în perioada aceea.
Apropo, dacă mi-amintesc, dintre înaltele fețe bisericești, așa să mă exprim metaforic, cred că doar mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu, și-a asumat public colaborarea cu securitatea, cel puțin din câte știu eu. Poate au mai fost și alții.
Dintre fețele bisericești, da, dar au mai fost și alții. Au fost intelectuali care și-au asumat colaborarea cu securitatea, n-a fost un singur caz. Reluând, da, în perioada aceea au fost făcute greșeli, unele greșeli mi le asum în momentul când am pus foarte multă patimă în a-i provoca pe unii să mărturisească pocăință. Niciodată pocăința nu poate fi obținută din afară, întotdeauna ea vine eventualmente dinăuntru. Da, pe scurt, cei care doresc mai multe detalii pot să dea un simplu search pe Google, vor căuta un articol despre Dumnezeu numai de bine. Aceasta este și ideea articolului, în contrast cu ceea ce spunem de obicei despre morți numai de bine. Articolul pune în contrast această zicere cu ideea că numai pe Dumnezeu îl putem vorbi de bine. Pe scurt, tatăl meu a absolvit seminarul în 1956, a dus o viață de parohie foarte grea. Seminarul Baptist din București, da, da. A fost coleg cu fratele Vasile Brânzei și alții dintr-o generație foarte frumoasă de pastori care au făcut cinste lucrării din România. Era un predicator foarte talentat, chiar căpătase și o poleclă, clopoțelul de argint. Deși era un simplu țăran, cojocar, era dornic să citească, să cunoască, își cultivase propria bibliotecă, am moștenit o bibliotecă frumoasă de la el, era un cititor înrăit, începuse să învețe limbi străine, voia să călătorească, voia să-și depășească condiția. Aici a fost repede simțit de agenții de securitate și s-au folosit de acest lucru ca de un cârlig și a fost racolat, vorba unui jurnalist, de securistul bun. Securistul bun care vine foarte cu foarte multe oferte din acestea ideologice. Faci bine patriei, nu este nimic periculos, servești națiunea. Așa că a fost recrutat ca informator, a avut o carieră destul de scurtă ca informator, pentru că...
Sună această exprimare, tata a fost recrutat ca informator, sună și foarte dur, dar și foarte eliberator.
Da, eu m-am eliberat până în 1995 de povara asta, aflasem ceva ani înainte, prin anii 90 am aflat, de la unchiul meu, căruia i s-a confesat. Deci a avut așa o perioadă destul de scurtă, zic, de informator, deși s-au petrecut foarte multe lucruri în perioada respectivă, care puteau să trezească suspiciuni. Dintr-o dată a fost mutat dintr-o parohie mică la o parohie mai mare, apoi într-un oraș universitar, a început să călătorească, a primit pașaport. În perioada anilor 71-74 să obții astfel de beneficii, dintr-o dată a avut mașină de la un salar foarte mic, a reușit să cumpere o mașină cu motor franțuzesc, raritate pe atunci. Puțin și-au pus întrebări, foarte puțin și-au pus întrebări. A devenit președinte de comunitate, deci o ascensiune suspicios de
rapidă,
da, și fulminantă. Mulți au pus această ascensiune pe seama faptului că era un om talentat, volubil, foarte carismatic ca personalitate și au zis, da, omul își merită soarta. A ajuns în biserica din Iași, într-un concediu, fiind apăsat de această viață dublă, s-a dus și s-a confesat fratelui său mai mare, pastorul Florea Cruceru, care mi-a devenit apoi mie mentor și un fel de înlocuitor de tată. I s-a confesat fratelui său, i-a spus toată situația.
Amândoi erau pastori.
Da, amândoi erau pastori și fratele său l-a sfătuit să rupă tăcerea și să le spună fraților din Comitetul Bisericii din Iași că este informator, că a semnat o hârtie pe care o regretă, că a crezut că face bine, că nu va fi atât de periculos, că nu vor fi atât de multe implicații.
Da, asta era în anii 70
și... 73-74.
Era mijlocul comunismului, vârful de...
Da, da. În 73-74 s-a întâmplat asta. El s-a dus și s-a confesat nu la tot comitetul, pentru că avea suspiciuni și pe bună dreptate avea suspiciuni că și în comitetul Bisericii din Iași sunt alți informatori de control. Securitatea avea un sistem extrem de eficient de culegere de informații. Erau informatori care nu știau unii de alții și erau informatori de control care verifica spusele celorlalți și verificau încrucișat adevărul. S-a dus și s-a confesat fratelui Tărniceru, Pricop, și fratelui Sfatcu. Amândoi l-au înconjurat cu dragoste și a fost un gest realmente de dragoste creștină autentică. L-au înconjurat cu lacrimi și dragoste și l-au pus cumva sub ascultare cei doi frați mai în vârstă. El a încercat cumva să-și aranjeze o ieșire din această situație printr-o fugă din țară, dar eram noi, copiii mai mici, mama a ezitat.
Câți frați erați?
Am trei frați mai mari, dintr-o primă căsătorie a tatălui meu, soția aceea a decedat, s-a recăsătorit cu mama și am rezultat alți doi copii. Noi eram încă acasă, cei doi mai mici, eu și sora mea, și el a ezitat să fugă din țară. Foarte interesant este că Wurmbrand, imediat după moartea tatălui meu, a publicat în raportul pe care îl făcea din când în când, în drept organizație pe care o conducea, a publicat un articolat.
Pentru cei care nu știu, Richard Wurmbrand era cu Vocea Martirilor și era în America deja.
Exact, da. Și în raportul din Vocii Martirilor, imediat după moartea tatălui meu, a publicat un textuleț foarte scurt, se găsește de asemenea pe blogul meu, dacă îl căutați, sub titlul De unde a știut Richard Wurmbrand. Și Richard Wurmbrand a spus ceva de genul următor, că pastorul Cruceru a fost ucis, dar el și-a recunoscut vinovăția și a plătit pentru vinovăția sa cu prețul morții. Foarte multă vreme după moartea tatălui meu am trăit cu senzația, ca mulți alții, că tatăl meu este un martir, până când unchiul meu m-a luminat, mi-a spus mai multe detalii despre activitatea necunoscută a tatălui meu. Lucrurile s-au complicat, revin la 1974-1975. 1975 a fost un an foarte tulbure, Mama mea spunea că de multe ori tata era tulburat, nu mai voia să plece singur în mașină, era deja amenințat. El, în naivitatea lui, s-a dus și le-a spus ofițerilor securitate că el a încetat orice colaborare și că s-a deconspirat ca informator. Ca informator avea numele Barbu Ionel și deconspirându-se, el a crezut că va scăpa, că totul va fi ca înainte, însă n-a fost așa, a fost amenințat cu moartea. Și amenințare care s-a concretizat în data de 17 decembrie, ora 17:30, i s-a înscenat un accident, din nefericire pentru forțele care au acționat. Au fost martori, au fost cel puțin doi martori la un canton de cale ferată. Uciderea era planificată să fie undeva mult mai devreme, pe niște serpentine care merg de la Iași spre Grajduri, direcția Vaslui, dar n-au reușit pe acele serpentine, până la urmă au reușit în dreptul localității Grajduri, chiar în dreptul cantonului de cale ferată, unde a și fost în foarte multă vreme o cruce de aducere aminte. Lupta a fost una destul de lungă și o agonie lungă. Tatăl meu era un om solid, fusese bătăușul satului, era poreclit ursul în sat, a fost un om în tinerețe destul de violent, așa că în farurile mașinii s-a văzut acea luptă despre care au vorbit în primă instanță martorii. Martori care și-au retras declarațiile motivând că și iau copii acasă și vor să se întoarcă la copii acasă și-au retras declarațiile în următoarea perioadă. Unchiul meu a încercat pe propria putere să facă un fel de investigație a lui, să întrebe în stânga, în dreapta. Așa am aflat mai multe lucruri despre autorii acestei fapte și cum s-a întâmplat și detaliile de la locul faptei. Modul în care arăta locul crimei era un extrem de ciudat. Practic mașina era sărită de pe drum. Tatăl meu era în afara mașinii, era gura umplută cu pământ și coastele erau fracturate toate prin lovituri repetate. Probabil ce au văzut martori au fost lovituri de bocanci.
Asculți La Ordinea Zilei.
Ideea era de accident, să se însceneze un fel de accident?
El era de accident, dar nu se potrivea. Orice anchetator al unui accident n-ar fi reușit să scoată de acolo un accident de mașină cu Dacia 1100. Care realmente a planat într-un fel de mlaștină. Iar gura umplută cu pământ era semnătura securității pentru astfel de informatori care renunțau la colaborare. Securitatea română a fost destul de blândă, ea n-a ucis oameni, n-a fost. Din cunoștințele mele sunt doar două cazuri de pastori care au fost uciși.
Vasile German.
German, da, pastorul German. În rest au fost destul de blânzi, și din pricina faptului că românul este o fire destul de așa, are o propensiune pentru colaborare, are
supusă.
O propensiune pentru, da, supus. Deci nu, opoziția noastră este una superbă, dar lipsește cu desăvârșire. De aceea cazul tatălui meu este un caz cumva care umple o categorie rară, pentru că omul a încercat cumva să se dezlege de încurcăturile în care a intrat, dar n-a reușit decât cu prețul vieții. Public am spus aceste lucruri, public mi-am cerut iertare față de cei care au fost afectați de activitatea lui de informator. Știu cel puțin două persoane care au fost afectate de activitatea lui de informator. Ne-am cerut iertare și direct, unia dintre ele. Am spus-o și public, chiar în 1995, chiar la sărbătoarea de 30 de ani de înființarea bisericii din Scânteia, biserică care a purtat un respect extraordinar, am afirmat public că adevărul trebuie spus. Cu toate că este dureros, adevărul trebuie spus, adevărul eliberează și cel care rămâne neatins de adevărurile noastre triste, umbrite, este Dumnezeu care este lumină. Și Dumnezeu care este și cale și adevăr și viață, El scoate totul la iveală. Numai diavolului îi place să țină lucrurile sub obroc, să țin lucrurile ascunse. De aceea noi ca familie ne-am obișnuit, mama mea când a citit articolul s-a plâns din nou, ea avea suspiciunile ei, bănuielile ei, n-a vrut să intre foarte adânc în probleme atunci, pentru că era deja văduvă, a rămas văduvă la 27 de ani, a fost destul de traumatizată de tot ce s-a întâmplat, dar când a recitit când a citit articolul meu, mi-a spus, acum parcă a murit a doua oară și parcă l-am îngropat a doua oară, dar a fost un fel de eliberare pentru toți ca familie. N-a mai trebuit să ne facem că tata este un martir ireproșabil. Sunt tot felul de martiri, sunt martiri ireproșabili, sunt și martiri care sunt țiliți să devină martiri, sunt și martiri care își asumă în ultimul moment prețul care îi duce la martiraj. Probabil tatăl meu a fost unul dintre cei care au avut această cădere, această alunecare, această neveghere, această naivitate, această, de ce nu, acest schimb pe care l-a făcut cu securitate, pentru că foarte mulți dintre cei care au devenit informatori și apoi colaboratori, pentru că sunt mai multe tipuri, nu intrăm acum în detalii, mulți dintre cei care au devenit informatori și mai apoi colaboratori, plătiți unii dintre ei, alții ofițeri, au fost în cadrul forțelor de securitate cu grade. Toate aceste trei categorii au avut beneficii. Acel tip de mincinos pe care cred că este mai scârbos decât mincinosul care încearcă să scape, spre exemplu, de consecințele unei amenzi de circulație. Spune, domnul polițist, n-am mers cu atâta. Înțeleg tipul ăla de, nu-l accept, dar îl pot înțelege. Dar tipul de mincinos care redesenează trecutul cu tupeu și obrăznicie, în care spune, eu n-am făcut rău nimănui, am turnat, adevărat, dar să știți că spre bine, am salvat orchestra, spre exemplu, am salvat orchestra bisericii, am salvat lucrarea. Ba chiar, și vorba aia, dacă nu o făceam noi, o făcea cineva. Deci trebuia să fie o prostituată de serviciu, cumva, care trebuia să facă lucrurile astea. Genul ăsta de argumente mi se par scandaloase și nepotrivite pentru oameni care pretind că slujesc adevărul în cuvânt.
Sunt acum, scandaloase, clar.
Da, acum suntem într-o perioadă în care majoritatea celor care au făcut astfel de lucru este îngropată deja. Am avut ocazia să discut cu unii dintre dânsii aflați în anii 70-80, în perioada dosariadei, și nu am văzut regret, nu am văzut părere de rău, nu am văzut niciun fel, ci din potrivă un aparat motivațional foarte bine lucrat, cu multe mecanisme bine rafinate. De aceea cred că este datoria noastră a fiilor, după modelul capitolului 9 din Daniel, când Daniel, fără să fie vinovat de ceva, Daniel are un dosar ireproșabil din punct de vedere al Scripturilor, Daniel vine înaintea lui Dumnezeu și într-o rugăciune extraordinar de puternică, vine și își cere iertare pentru antecesorii lui. Cred că acest soi de intervenție în istorie, în care o generație vine și, pentru că generația trecută nu mai poate vorbi, noi putem vorbi în numele lor și putem să spunem, da, părinții noștri au greșit, da, nouă ni se străpezesc dinții din cauza asta, da, avem o vină pe care trebuie să o admitem. Eu am suferit pe urma securității, am fost anchetat de securitate, am fost trimis la capătul pământului în armată la Topraisar, unde era să mor în 89. Am suferit pentru că n-am putut să merg la liceu pe care l-am dorit, la facultatea pe care am dorit-o la vremea respectivă. Cu toate astea, nu cred că este legitimă atitudinea unor fii ai acelorași păstori despre care spuneam, care și-au motivat și care încearcă să le motiveze la rândul lor acțiunile taților lor într-o aură din asta. Tatăl meu a fost un om ireproșabil. Da, a semnat un angajament pe care nu l-a onorat. Trebuie să fii extrem de naiv sau rău intenționat să crezi că poți semna un contract cu securitate pe care să nu-l onorezi, că poți semna un angajament la securitatea română pe care să nu-l onorezi. Numai cine n-a făcut armata sau cine n-a
avut... Sau că dai informații selectate care nu fac rău nimănui.
Și pe care ei nu le pot verifica. Nu v-am spus că erau în triunghi tot timpul. Regretatul frate Taloș, și cu asta o să închei tirada mea, regretatul frate Taloș la un congres în 2007, chiar când era cu dosariada, spunea, fraților, nu vă dați seama ce aparat de control aveau. Gândiți-vă că eram în 1970, spre anii 80, și în dosar a găsit secvențe înregistrate din dormitorul matrimonial în anii respectivi. din dormitorul matrimonial. Deci ce vorbea dânsul cu soția în anii aceia era înregistrat, avea un aparat de înregistrare în tavan. Și asta a fost primul lucru care ne-a înfiorat. Dar lucrul care ne-a înfiorat mai tare a fost o a doua mărturie. Deci când m-am uitat în dosar, am descoperit că în loc de 4 membri, cât știam eu că am din 9 din comitet, în loc de 4 erau 5 care erau informatori. Pe a 5-lea nu suspectasem deloc și l-am confruntat și l-am întrebat, frate, pe tine nu te-am bănuit, pe ceilalți aveam, mă feream, dar pe tine nu te-am bănuit. Spune și mie de ce? Răspuns. Frate, să știți că eu n-am făcut, eu nu v-am părât niciodată. Eu nu mai verificam dacă ce spun ceilalți este adevărat.
Atât. Păi da.
Deci el era agentul de control, înțelegeți?
Da, omul cu adevărul.
Deci să spui la vremea aceasta, când avem atâtea cunoștințe despre ce s-a întâmplat în perioada respectivă, că cineva a semnat un angajament pe care l-a întreținut și nu l-a onorat, este fie răutate, fie o ignoranță copilărească.
Ce credeți că putem învăța de aici? Mai întâi, sunt convins că Biserica Baptistă, cultul baptist, dacă toți păstorii ar fi avut momentul de pocăință, așa ca și tatăl nostru, probabil că l-ar fi șters de pe fața pământului. Nu știu ce ar fi făcut comuniștii cu el.
Nu cred că ar fi fost șters, pentru că istoria ne învață că întotdeauna când tiranii au încercat să ucidă biserica, biserica, cum spunea Tertulian, a înflorit din sângele martirilor. Cred că Biserica Baptistă astăzi n-ar fi fost la 80.000 sau cât are astăzi, ci ar fi fost la 240.000 de membri. Uitați-vă ce se întâmplă în China, uitați-vă în toate spațiile, în Afganistanul de acum. Sunt creștini care stau acolo și deși le se oferă posibilitatea să plece, și asta știu din sursă directă, deși le se oferă posibilitatea să plece, zice, nu, noi stăm aici. Și biserica din Afganistan în momentele acestea crește exponențial. Nu cred că ne-ar fi șters pe fața pământului. Probabil n-am mai fi avut orchestre, mare pierdere. N-am mai fi avut fanfare, ne-ar fi interzis serviciile publice. Și nu există catacombe? Creștinii în catacombe. Sau perioada cea mai prolifică din punct de vedere al numărului, ca creșterii numerice a bisericii, a fost în perioadele de persecuție. Să nu cumva să ne înșelăm că confortul ne va ajuta să creștem numeric și în maturitate și în credință mai mult decât perioadele de persecuție. Nu, nu cred că acelea au fost consecințele.
Aveți o listă cu actuali lideri care au colaborat cu securitatea?
Da, există mai multe liste, există și unii sunt în viață și unii sunt și trăiesc cu nerușine. Am respect pentru un frate pe care în timpul dosariadei l-am întrebat, frate, este așa cum scrie acolo? S-a uitat la mine și mi-a zis, da, frate Marius, așa este. Tot ce scrie sunt două volume, Pigmei și Uriaș. După părerea mea, acum o spun public, nu cred că metodologia folosită de autor și felul în care s-a folosit acea carte este cel mai bun lucru care s-a întâmplat, dar a fost un tezaur de documente util. Și l-am confruntat pe celălalt, este adevărat? Și a spus, da, este adevărat și mă pocăiesc, îmi pare rău, trebuie să mă smeresc, așa este. Pentru acel tip de persoană am respect.
Ce
pentru
bine sună!
Da, pentru ceilalți la care le-am arătat, le-am zis, uite, este dosarul dumneavoastră, da. Și, frate, sunt nevinovat. Noi, lucrarea Domnului a mers mai departe din cauza mea. Voi nu știți cât beneficiu aveți din cauza faptului că noi am stat în pat cu dușmanul. Este extrem de dureros pentru generația noastră să acceptăm din partea lor argumentul că pâinea pe care o avem pe masă este pentru că antecesorii noștri s-au prostituat.
Ce sfat aveți pentru cei care mai sunt acum în viață, pentru urmașilor sau pentru cei care nu știm ce urmează, care vor fi puși în situația de a alege între cel rău și Biserica lui Hristos, de a fi trădători, informatori? Ce sfat aveți pentru cele trei categorii?
Să se pocăiască, să spună adevărul, să trăiască în lumină. Niciodată, frate Ioan, celor smeriți Dumnezeu le dă har. În momentul când te așezi pe podea și te proșterni în smerenie, nimeni nu te poate duce mai jos de podea. Când te cocoți pe scaun, te poate trage pe scaun. Când te cocoți pe scară, te poate, când te sui pe tron, când te sui la amvon, te poate trage de acolo. Când te-ai așezat în genunchi pe podea și te-ai pocăit, mai jos de podea nu te poate duce nimeni. De aceea, smerenia, pocăința, este întotdeauna pariul câștigător. Deci, sfatul meu este că, da, s-ar putea să piardă poziții, s-ar putea să piardă căi de influență, s-ar putea să piardă ceea ce consideră eu o reputație, celebritate, un nume bun, dar eu cred că este mai de preț să avem numele scris în ceruri decât să avem o pseudo-celebritate aici pe pământ, fratele, pastor cu tare.
O pseudo-identitate la securitate.
Da, a fost lucrător. În fond, nu ceea ce ne spune la mormântare despre noi contează, ci ceea ce spune Dumnezeu. Veniți, vin un rob bun și credincios. Cred că un lucru, m-ați întrebat ce învățăm de aici, din toată povestea asta, care e lecția pentru noi. Și pentru generația noastră există tentație. Există tentația de a dea mâna cu diavolul până trecem puntea. Hai să facem pact cu cumva, să vedem. Eu cred și sunt absolut convins că persecuția va reveni pentru creștini. Vom fi prinși într-un foarfec între statul laic și probabil statul musulman. Vom avea toți un preț de minciună, de ascundere, de duplicitate, de plătit. Vor veni din nou peste noi un alt, altfel, spune Scriptura, nimic nou sub soare, ce a fost va mai fi. Întotdeauna creștinii au trebuit să urmeze ceea ce Mântuitorul le-a spus. Cine vrea să mă urmeze să-și ia crucea în fiecare zi. Este o cruce. Crucea este un instrument de tortură. Și părerea mea este că și generația mea, generațiile care vor urma, generația copiilor și nepoților mei, vor avea de plătit și ei la rândul lor un preț pentru adevăr, pentru rectitudine, pentru onestitate, pentru transparență, la fel cum l-a avut tatăl meu. Și sfatul meu este să plătească mai degrabă acest preț mai devreme decât prea târziu, când consecințele îngropării în mlaștena neadevărului sunt mult prea mari.
Dumnezeu să ne ajute, să-i ajute pe toți cei care au avut atingere cu așa ceva sau care vor avea pe viitor, să rămânem de partea adevărului, indiferent cât ar costa acest lucru. Mulțumim frumos! A fost împreună cu noi pastorul și profesorul Marius Cruceru. Am discutat despre tatăl său, Radu Cruceru, care a fost ucis de comuniști. Foarte puține au fost crimele, așa cum spuneam în interviu. Știm doar de doi păstori baptiști din România care au fost uciși, Radu Cruceru și Vasile German. Dar despre colaborarea fețelor bisericești din toate cultele, dar acum am vorbit special despre slujitorii din cultul baptist, Dumnezeu să aibă milă și să aducă pocăință acolo unde este nevoie de pocăință. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast dacă stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.